بسم الله الرحمن الرحيم.
نهايت شفقتلك و مهربان الله'nın اسم بلن başlayman.
إذا السماء انشقت
أسمان يرلغان
وأذنت لربها وحقت
پروردگارنىڭ ئەمرىنى ئاڭلاپ ئىتائەت قىلغان پەرۋەردىگارنىڭ ئەمرىنى ئاڭلاشقا ئىتائەت قىلىشقا لايىق بولغان چاغدا
وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ
زېمىن سوزۇلغان
وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ
قوينىدىكى نەرسىلەرنى يەنى ئۆلۈكلەرنى مەدەللەرنى سىرتقا چىقىرىپ قۇرۇقدىنىپ قالغان
وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ
پەرۋەردىگارنىڭ ئەمرىنى ئاڭلاپ ئىتائەت قىلغان پەرۋەردىگارنىڭ ئەمرىنى ئاڭلاشقا ئىتائەت قىلىشقا لايىق بولغان چاغدا ئىنسان خىيالىغا كەلمىگەن دەھشەتلىك ئەھۋاللارغا يولۇقىدۇ.
يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه
ئەي ئىنسان، سەن ھەقىقەتەن پەرۋەردىگارىڭغا مۇلاقەت بولغىنىڭغا قەدەر ئۆز ئىشىڭدا سەئى ئىجتىھات قىلىسەن، يەنى ئەمەلىڭنىڭ نەتىجىسىنى كۆرىسەن.
فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا
نامە ئەمالى ئوڭ تەرىپىدىن بېرىلگەن ئادەمدىن ئاسان ھېساب ئېلىنىدۇ.
وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا
ئۇ جەننەتتىكى ئائىلىسىگە خۇشال خورام قايتىدۇ.
وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ
نامە ئەمالى ئارقا تەرىپىدىن بېرىلگەن ئادەم
فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا
ۋاي دەپ تولايدۇ، يەنى ئۆلۈمنى ئارزۇ قىلىدۇ.
ويصلى سعيرا
دوزاققا كىرىدۇ.
إنه كان في أهله مسرورا
چۈنكي ئۇ دۇنيادىكى چېغىدا ئائىلىسىدە شاد خورام ئىدى.
إنه ظن أن لن يحور
ئۇ پەرۋەردىگارنىڭ دەرگاھىغا قايتمايمەن دەپ گۇمان قىلدى.
بلى إن ربه كان به بصيرا
ئۇنداق ئەمەس، يەنى ئۇ پەرۋەردىگارنىڭ دەرگاھىغا قايتىدۇ، پەرۋەردىگارى ھەقىقەتەن ئۇنى كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر.
فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق
شفق يعني كن باتقاندن كيينكى افقتكى قزىللىق بىلەن كېچە ۋە ئۇنىڭ قاراڭغۇلۇقى باسقان نەرسىلەر بىلەن نۇرى كامالەتكە يەتكەن ئاي يەنى تولۇن ئاي بىلەن قەسەمكى
لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقًا
سىلەر جەزمەن بىر ھالدىن يەنە بىر ھالغا يۆتكىلىپ تۇرۇسىلەر.
فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
ئۇلار يەنى مۇشرىكلار نېمىشقا ئىمان ئېيتمايدۇ؟
وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ
ئۇلارنىڭ يېنىدا قۇرآن ئوقۇلغان چاغدا نېمىشقا سەجدە قىلمايدۇ؟
بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ
بەلكى كاپىرلار ھەقىقەتنى ئىنكار قىلىدۇ.
وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ
ئۇلارنىڭ دىللىرىدىكى يوشۇرۇن نەرسىلەرنى الله أبدان بلدو.
فبشرهم بعذاب أليم
ولارغا قاتتق عذاب بلن خوش خبر برگن.
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون
فقط إيمان اتقان ويخشى عملارنى قلغان كشلر üzülmez savapqa erişidu.